Good morning. It's really good to share with you today. As a pastoral therapist, I've been deeply privileged to listen to people's stories and struggles for over two decades now. I'm learning that the essence of each and every story we share is, in some way, about relationship. I notice how often the relationships that shape us deeply are also those that hold the most pain. And when I mention relationships, I'm thinking of those we might have with a close family member, such as a parent, a life partner, our children, relationships within the context of friendships, work, and even church. One of my indulgences during this time of pandemic has been watching Netflix. And if I'm being really honest with you, what I'm enjoying the most is being able to choose to watch the series and the movies with guaranteed happy endings. Perhaps I'm drawn to them because real life isn't always like that. It's left me wondering, how do we respond as people of faith to relationships that are broken or damaged in some way? If it's okay with you, I thought we might turn to scripture for a moment and read some of Paul's story. Paul is writing to Timothy from prison. He writes a pastoral letter of encouragement and support for the work Timothy is doing, but in it, he also shares a very personal, recent experience of being let down. Let's read 2 Timothy 4, verses 9 to 18. Timothy, please come as soon as you can. Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus has gone to Dalmatia. Only Luke is with me. Bring Mark with you when you come, for he will be helpful to me in my ministry. I send Tychicus to Ephesus. When you come, be sure to bring the coat I left with Carpus at Troas. Also bring my books and especially my papers. Alexander the coppersmith did me much harm, but the Lord will judge him for what he has done. Be careful of him, for he fought against everything we said. The first time I was brought before the judge, no one came with me. Everyone abandoned me. May it not be counted against them. But the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear. And he rescued me from certain death. Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Amen. We thank God for his word. So how do we respond then as people of faith to relationships that are broken or damaged in some way? May I highlight some thoughts from Paul's letter? One of the things I notice is that Paul acknowledges the hurt caused. Sometimes burying our feelings seems to be the easiest option. If we just suppress the emotions deeply enough, they cannot possibly bubble to the surface and hurt us, right? You cannot feel what you do not acknowledge. For most people, it's not that simple and not that easy. When we avoid our emotions, it can affect every aspect of our lives. When we acknowledge or name our pain, however, we can begin to work with it. And so we see Paul. Paul doesn't pretend to not be affected by what has happened. He doesn't gloss over it or avoid thinking about what has happened. In other words, he is choosing not to avoid or suppress the hurtful actions, because doing so might encourage the feelings to bottle up, to fester, and for the space between relationships to be contaminated with resentment. In his letter to Timothy, we are told in verse 10 that Demas had deserted him. In verse 14, Alexander the coppersmith did him much harm. And in verse 16, that everyone abandoned him. Now, I'm not sure about you, but I have a picture of Paul feeling somewhat betrayed, abandoned, alone, and hurt by those close to him. Another image also comes to mind. It's one Trevor Hudson often shares. Perhaps this was Paul sitting next to a pool of tears. Paul teaches us that regardless of who he was, and Paul was widely known, there are times when relationships are not life-giving. There are times when relationships are broken or damaged in some way. Acknowledging emotional pain is also an act of inclusion. Will you notice with me that Paul does this by sharing his experience with someone he trusts? Creating strong and healthy bonds is very important when we begin to acknowledge the hurt that we might be going through. And there's a sense that everyone needs someone to lean on when faced with painful memories or challenging experiences. There is something about the telling of a story that lessens the burden. And so Paul reaches out to Timothy, a friend and confidant whom he can trust. We might even say that Paul chose someone who could likely offer him what we would call today a safe space. Perhaps this service serves as a reminder that when relationships between people are life-giving, they offer us a space for vulnerability and support. Notice that Paul not only shares his story with Timothy, but he's also secure enough in the relationship they share to ask him a very specific way for support. Verse 9 starts with a request for Timothy to please come as soon as you can. I'm also intrigued that Paul is making known what happened to him in a manner that moves beyond conversation. A letter serves as a document of events that lasts beyond the event itself. It's also been able to give us a glimpse today of the stories and the effects of broken and damaged relationships, which happened way back in another time. A last thought to share with you is that Paul's letter makes it very clear he relies on God. Verse 17 reads, "But the Lord stood with me and gave me strength." The good news that we learn from Paul is that he wasn't alone. In the times when people let him down, he turned towards God. God was the lifeline who, in the messy particularities of Paul's everyday life, had not abandoned him. He shares this comforting image of a God who stood with him, a God who is available, present, and supportive. May we also notice that Paul, who has been abandoned by almost everyone, still manages to bring the broken human relationships into his faith relationship with God. His faith was not paralyzed by these broken and damaged relationships. By inviting God into his pain, Paul is being led into a deeper truth and a deeper connection with God. It's as if Paul realizes that trying to hold on to these difficult relationships is not a possibility. He doesn't appear to ask for the restoration of the relationships. Instead, he surrenders those who hurt him to God. In verse 16, Paul says, "May it not be counted against them." So, in closing, a brief reminder of the thoughts we have explored from Paul's letter to Timothy. Amidst the pain of broken or damaged relationships, Paul acknowledges, he names the behaviors of others that have caused him harm. Paul shares his experience with someone he trusts. And Paul relies on God. I do hope this has been helpful to you in some way today, just as a response to those broken or damaged relationships in our lives. And may the risen Christ continue to meet with us at the point of our deepest need. Shall we pray? Lord Jesus, Father God and Holy Spirit, thank you that you are so intimately involved in our lives that even the messiness of relationships and our feelings are not foreign to you. As we consider ways to work through some of the relationships that cause us the most harm and pain, will you remind us that you are our Heavenly Father who stands alongside us in the journey. Amen.
Die effek van moeilike verhoudings op ons lewe is groot. En saam met my is Dr. Johan Ferreira, pastorale terapeut hier by Mosaïek. En Johan deel vandag saam met ons hoe prakties werk ek met hierdie moeilike verhoudings wat deel vorm van my lewe. So Johan, baie welkom. Dis lekker om saam jou te wees.
Baie dankie.
Johan, hoe weet ek? Waar is die punt wat ek weet, hierdie verhouding is nie meer goed vir my nie, dis toksies. Hoe kom ek op die punt om dit te weet?
Kijk Melissa, die eerste teken daarvan is dat jy onaangename emoties begin beleef. So wanneer jy met hierdie persoon gesels, of wanneer jy connectie met hulle gehad het, laat het jou met die gevoel dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy minderwaardig voel, dat jy dalk prikkelbaar is, dat jy constant geïrriteerd is. Dit is een combinatie van onaangename emoties, wat by herhaling achterbly by jou, wanneer jy contact met die persoon gehad het. Dit laat jou net nie goed voel oor jouself nie. Jy begin ook wonder oor, wat kan moontlik die intensie van die persoon wees? Want dit wat tussen jou en hierdie persoon gebeur, is baie keer nie in lyn met dit wat jy dink die uitkoms gaan wees vir die verhouding nie. So daar's 'n ongemak, dit lê maar aan die binnenkant. Baie keer word dit vir jou sigbaar, want jy wil begin om die verhouding te vermy. Want jy wil eintlik die ongemak vermy van waar die interaksies jou laat. So dis 'n binnewêreld ongemak wat op ou uiteinde vir jou die boodskap stuur dat hier is dalk 'n verhoudingsdinamika wat eintlik ongesond kan wees. Ons kan dit baie keer agterkom in die inhoud van die kommunikasie waar dit wat die persoon sê verskil van dit wat die persoon doen. So ek kan vir jou sê, weet jy, jy is my allerbeste vriendin. Maar dan verskreek jou. En dit veroorsaak die ongemak. Jy weet, ek kan dalk sê, ons twee is nou so lank vriende, maar dan praat ek agter jou rug. Die ongemak wat ontstaan is die verskil tussen dit wat gekommunikeer word, wat maar baie keer manipulerend kan wees, en dit wat dan uiteindelik die uitkoms is. En dan is maar 'n paar rooi ligte wat aangaan en dan dink ek moet jy evalueer. Of jy nog in die verhouding gemaklik is.
Of nie. Nou ek is geleer, ek dink soos baie van ons, jy draai die ander wang, jy gee nog 'n kans, wanneer sê ek nee? Wanneer weet ek tot hier toe? Want dit ten koste van myself, as ek aanhou met die ding, gaan dit, is dit nie goed vir my nie, maar hoe sê ek nee?
Ja, kyk, ek dink vir gelowiges is dit besonder moeilik, want ons voel ons nou, ons mag nie mense teleurstel nie, en ons mag nie selfsugtig wees nie, en dan maak ons die deur oop vir manipulasie. So eerstens om maar te onthou dat om nee te sê is nie verkeerd nie. Om nee te sê is nie selfsugtig nie. Dit hou ons eintlik albei veilig. Gesonde grense is die afstand wat daar moet bestaan sodat ek respek vir myself kan behou, maar ook respek vir jou kan behou. En ongelukkig is daar verhoudings wat uiteindelik op die plek kom waar die enigste antwoord is dat ek die verhouding moet termineer. Dit raak so disfunksioneel, dit raak so sleg vir beide die partye, dat ek eintlik moet sê, die verhouding kan nie meer aangaan nie. En dis nie iets wat ons ligtelik besluit nie. Ek dink dis iets wat mens in proses moet besluit. Gesels maar met mense wat jy ken en vertrou oor die verhouding. En dan om nie dubbelsinnig te kommunikeer na daardie persoon toe nie. Om dan net te sê, weet jy, ons verhouding het op 'n plek gekom waar dit vir ons albei so sleg is, dat ek eintlik nou absolute afstand wil hê. Ek wil eintlik nou ons kontak met mekaar verbreek. En dit lei maar tot pyn, dis seer, al is dit 'n moeilike verhouding. Maar soms moet ons werklik nee sê. Ons moet werklik sê, hierdie is verby. En jy kan nie redes daarvoor gee en dan om te hou by jou besluit, om nie die besluit op terug te gaan en dan die ander persoon te verwar nie.
Ek ken iemand wat 'n baie moeilike verhouding met hulle ouer het. Dit grens soms die persoon voel dis toksies. Hulle kan nie, hulle het nie 'n keuse om daai verhouding op 'n manier te termineer. Wat doen ek met daardie tipe verhoudings? Ek voel dit hierdie persoon is deel. Wat maak ek met daardie tipe interaksies? En
ja, dit is sekerlik van die moeilikste verhoudingskontekste om te probeer bestuur. Ek dink die eerste ding wat noodsaaklik is, is om eers net die aard van die verhouding te beoordeel. Net omdat dit 'n familielid is, 'n ouer is, 'n kollega is wat jy nie kan van wegkom nie. Beteken nie dat mens nie die verhouding as toksies kan identifiseer nie. En dan is die dilemma, hoe bestuur ek dit nou? Terminering is nou nie 'n opsie nie. En dit word dan maar bestuur deur sanksionering. Hoeveel tyd en hoeveel intensiteit gaan ek in die verhouding toelaat? So as ek weet dat ek met een van my ouers 'n baie ongemaklike, baie ongesonde verhouding het, dan kan ek en mag ek besluit dat ek my ouer dalk minder gaan sien. Of dat ek my ouer dalk net in 'n spesifieke konteks gaan sien. Ek gaan dalk nie meer alleen by my ma se huis gaan kuier nie. Want as dit net ons twee is, dan loop die bloed. Dan loop dinge woes verkeerd. So om dan te sê, weet maar, ek dink is 'n goeie idee as ons dalk mekaar ontmoet vir 'n koffie ergens in die openbaar. Dalk maar net so dat albei van ons se sosiale sanksionering ons dalk in toom hou, dat ons nie vir mekaar goed sê wat vir ons sleg is nie. So dit gaan maar oor frekwensie en oor intensiteit van die verhouding bou dan. En dit kan tot groot ongemak lei. Ek bedoel, die persoon wat gewoond is aan die manipulering sal gewoonlik nie daardie deel van die verhouding wil verloor nie, want hulle kry by jou iets wat hulle nie by ander mense kry nie. So, maar om baie duidelik te sê, hierdie is hoe dit my laat voel. Ek gaan nou minder van die verhouding doen. En dan kyk ons of as ons dit beter sanksioneer, of die pyn, die seer kry in die verhouding, uiteindelik dan ook minder word en of dit dan hanteerbaar word. As dit nog steeds hoog bly, dan moet mens net sterker sanksioneer. Nog steeds dan minder tyd en minder intensiteit toelaat.
Dankie, Johan. Nikki gebruik Paulus en Alexander se moeilike verhouding as 'n raamwerk vir ons. Ons almal is op 'n plek in ons lewe soms die Alexander ook in ander se lewens. En ek dink hierdie wat jy met ons deel help ook as iemand 'n grens teenoor my stel, om dit te respekteer, om te besef hierdie persoon het die reg om te sê hoe hierdie kan werk, net soos dat ek die reg het om dit te kan 'n grens neer te sit in die verhouding. Maar het jy dalk vir ons 'n praktiese manier om te werk met hierdie moeilike spasies wat ons soms in 'n verhouding tegemoet kom? Dalk 'n tool of iets wat my kan help in daardie situasies wanneer die Alexander oor my pad kom.
Of wanneer ek die Alexander
is.
Dit is maar deel van die lewe. Ja. Daar's drie basiese elemente wat ek dink ons almal 'n bewussyn van kan hê. Sodra daar so sneller in jou lewe is, iemand lê vir jou 'n grens neer of jy moet die grens neerleer en dis ongemaklik. Eerste ding wat jy moet doen is om jou bewussyn te verhoog. En dit is 'n eenvoudige oefening deur net vir jouself te vra, waar is ek nou en waar bevind hierdie verhouding homself tans? So as dit 'n verhouding is waar die grense moet skuif, om net bewus te word van hierdie gaan nie noodwendig oor my nie, hierdie gaan oor 'n meer effektiewe verhouding. So die vraag, waar is ons nou? Voor ek reageer, net te sê, wat gaan eintlik op die oomblik aan? Is dit 'n seisoensverandering? Is dit 'n noodsaaklikheid? Is dit emosioneel gedrewe? Net 'n verhoging van bewustheid. Die volgende element wat jy moet beoordeel is ek duidelik oor wat ek as die uitkoms van ons verhouding sien? As ek onduidelik is oor waar ek wil die verhouding heen sien gaan, dan raak grense vaag. So as iemand 'n grens met my neerlê en ek besef, weet jy, hierdie moet 'n funksionele verhouding bly, dan wonder ek wat moet die uitkoms wees. Ek en jy moet met mekaar kan saamwerk. Nou kan ek moontlik die sneller herdefinieer en dis die derde element wat jy moet toepas om te sê, dit wat ek nou voel is gewettig, my emosie is reg, maar my emosie gaan nou nie my gedrag motiveer nie. Ek mag nou teleurgesteld voel of ek mag vir jou kwaad wees, maar ek gaan nou my kwaad herdefinieer en sê, weet jy, ek stem nie noodwendig met jou saam nie, maar ons albei stem saam oor die moontlike uitkoms wat ons wil sien. So eerstens, verhoogde bewussyn, tweedens, wees duidelik oor wat jy as die uitkoms sien en dan die herdefiniering van die sneller. En dis 'n baie werkbare, maar 'n baie kognitiewe, 'n verstandsbesluit om die sneller te bestuur.
Dankie Johan, dit is nie 'n maklike reis nie en ek's dankbaar dat ons ondersteuning het wat ons bystaan hier by Mosaïek, maar ook in die geloof. En as jy jouself op hierdie plek vind, jy in die verhoudings van jou lewe, dis waar jy is op die reis. Ons wil jou vergesel op hierdie reis. So as jy pastorale ondersteuning nodig het, kontak ons gerus by pastoral@mosaiek.com. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.